بليار أضابط القراتيوثي Ахшамыңыз хайырлы болсын, хорматты дүңлейчілер. Бүгін 2010 жылын 7 июнын, Хептәнің душенмі күні. Хабарлар күнделігі программамыда башламадан олым, күнің мұхым хабарлар білен таныштырыяр. Микрофон өмінде кәрдешім Назар Құдайберді.
Ахшамыңыз хайырлы болсын, хорматты дүңлейчілер. Башта хабарларын кәвірінің қиытқа Түркменистан телеканалына баш директор белгіленді. Исраил Газа секторында тұрған Палестин кемесіне зар ұрды. Исраил Түркия қатынастары тартқынды. Иранның Қызыл Хаджы Газа секторына 2 кеме құрытмақшы. Енді шүкембейлі хабарларын толығырақ мазмұны білен таныстырыяр. Түркменистанның президентінің перманы білен Мүбәрәк Хамзаева Түркмен телевидениесінің Түркменистан телеканалына баш директор белгіленді. Шуәди пәни, шуақты сенді вақытлайын Түркменистанның мәдениеткен телерадио кепілешіктер министрінің орынбасары Аймұхаммед Оразмұхаммедов еріне етірерді. Бұл телеканал өз кепілешіктеріні бірнеше тілде, шолтарына орыс, инглиз тілдерінде алып барар. Сателит арқылы оның кепілешік dünyanın köp yurdunu tomoş ediyarlar. Türkmenistan'ın vice premieri Murat Gelli Akmehmedov Birleşen Milletler Uramasının hovanlarlığında Tacikistan'ın payitahtı Duşenme şehrinde 7-9 iyun aralığında olacak Su Yaşış 3'ün adlı halkara ilmi konferensiye katnaşar. Israil'in Harbi Deniz Güçlerinin Gaza sektörünün merkezi bölümünün kenarında duran Palestin gemisine zarba uğranlığını İsrail komandovaniyeti haber verdi. İsrail harbi denizçileri suva çömülen yürüyüte giyimlike hücum etmeye tayyar teröristlerin bir vızvadını anıkladılar deyip komandovaniyanın gökyüle etti. Şolar oku tutulup 500'em öldürülüptür. İsrail'in daşarı işler ministerliğinin gökyüle şeyle deydi.
This morning's incident in which five terrorists tried to
Şugun ertir teröristlerin İsrail territoryosuna aralaşmağa sinanış eden vaqtı bolan vaqa Gaza sektorunda yağdayın nähilligini yeni bir gede suutnamı. Ol yerde Hamas teröristik rejim ornaşdı. Şol territoriya İsrail'e hücum etme üçin plazdarm bolup hizmet ediyar. Hamas Bu arasında enşime gedek açıq aytti. Olar bizim üstümüzde islenlik amatlı porsatta çolmakçıdığını aydiyarlar deyip İsrail'in diplomatı aytti. Öldürülenler deniz harbi bölümünün eskerlerdi. Olar türgünleşik geçerdiler deyip Al-Aqsa'nın şehitleri brigadasının Palestin Fatih toporunun harbalaştırılan bölümünün vekili jurnalistler aytti. Егер Исраил яхинна болон деңир инциденти боюнча халкары дерңөгүнөн боюн качырса, Исраил менен кепилешиктер кечирмек барада көрүн болмок деп Түркиянын дашыр иштер министри айтты. 31 майда Исраилдин өрүйтү бөлүмү hücum edenine Палестина тараптар активисттерден 9 адам хелак болду. Олордун көпөсү Түркиянын граждандары. Егер Исраил Бирлешен Миллеттер Урамасынын баш секретары Бан Кимунун халкара дерңөгүнү кечирмек барада эден теклибини кабыл этмесе, демек Исраилде кирлери ват барлыгы деп Ахмет Даудов айтты. Түркиянын дашыр иштер министрлиги Hoptuzluk problemaları hem ınam çareleri oyunca İstanbul'da açılan regional samitte Metbuğat konferansiyada çıkış etti. 20 yurdun okuyuları katnaşan bu samite Orfiyet'in Premier Ministeri Vladimir Putin'in hem İran'ın Prezidenti Mahmud Ahmedinejad'ın katnaşmağına karışılıyor. Шугун Бирлешен Штаттарда ийиштирлик барадагы 10 чаклы якымлы болмадык маалыматтар хем Венгриянын Мали системасына артыян алыдылар себепли Азиянын биржаларынын эфаты көркөлжүлөр ашак качты. 2006 жылдын мартынан бери Азия биржаларына евронун бакасы американ долларына болгон катнашыкта 1 доллар 19 цент ченли ашаклады. Шукепте үсү гуманитар юклу 2 кеменин Газа секторуна Uğratma kararını gelinenliğini İran'ın Kızılkaç Komiteti haber verdi. İran'ın Kızılkaç Komiteti'nin ştab kvartirasının aytmaklarına göre gemilerde gitmeye isleği bildiren meyletinlere yüzlenme kabul ediliptir. Кыргызстанда Бишкек демонстрациялары вакыты адамдары ока тутан 15 мерген такланды. Шу елдин апрелинде оппозициянын көпчүлүктөн чыгышлары нетижесинде юрдун президенти Курманбек Бакиев өзүпетинен чекилипти. Шонун 90 төгөрөк адам хилак болуп, 1,5 миң адам оорак яраланды. 1984 жылда Бахапал шәһәрендә химия кәрханасында булган улы сенагат беттасылыгына катнашыгы барлыкта айыпланган 7 суд эделияны Хиндстанны хөкүм чыгарылды. Оларын һәрфи 2 ел төрмә тотсоглыгына хөкүм эделди. Хинд хөкүмәтенең мәгълүматына күрә, Берләшмә Штатларның Union Carbide компаниясенең заводына зәһәрле гадым һава киңәшлегенә гоё берилмәге сәбәпле 15 мең төгәрәк адам һәлак булыпты. Мөңләрчә дир галын адамлардан Әдірім ғар зәхәрленмесінің қиыншылықларыны баштан кешіргендіктері хабар берілер. Әдір ки чықарылын хөкімі адам хүкуқларының қорайжы құрамалар аз көріярлар. Қатырлың лейджілер, сіз көне фейірді күнің сағыдың тәділіктері білен таныш болдыңыз. Азатлығың толқынларына қалың.